ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
დღევანდელი შეხვედრა ძიუდოთი დავიწყოთ. წარმატებული იყო ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა პარიზის დიდი პრიზის ტრადიციულ პრესტიჟულ ტურნირზე, რაზეც ახლა გვიამბობს ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი. გიორგი არაერთი წელია ემსახურება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ მაღალი რანგის ტურნირებს და თბილისში დაბრუნების შემდეგ ყოველთვის საინტერესოა მისი შთაბეჭდილებები, შეფასებები.
პარიზის საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში ითვლება სპორტის ამ სახეობაში ალბათ ყველაზე პრესტიჟულ და მნიშვნელოვან ტურნირად. ანუ ჩემი აზრით, არამეთუ ძიუდოში ეს ტურნირი თავისუფლად შეიძლება ჩვენ შევადაროთ სპორტის ამ სახეობებს და ნამდვილად ერთ-ერთი მოწინავე ტურნირია ზოგადად აი თქვა სპორტულ შეჯიბრებს შორის სანახაობრიობით, რადგან ორივე დღის მანძილზე პარიზის ბერსის არენა ცნობილი არენა დაახლოებით 1000-მდე გულშემატკივარი ესწრებოდა ყოველდღიურად ბოლომდე ისევ დარბაზი და ის ატესტე, რომელიც ამ პერიოდის ტურნირის დროს არის პარიზში, ყველა აღიარეს, რომ ეს ერთ-ერთი გამორჩეული და განსაკუთრებული ტურნირი არის და მისი მოგება ძალიან ბევრი სპორტსმენი ადარებს, თუნდაც ოლიმპიური თამაშების მოგებას, საბჭოთა ჩემპიონატის მოგებას, ანუ გამარჯვება ყველაფერზე მაღლა დგას და ყველაფერზე მაღლა ფასობს. ჩვენთვის რა თქმა უნდა წარმატებული გამოდგა, პარიზ გრანსლემი, უნდა ითქვას ეს მოგებას პარიზში ნაკრების წევრები კარგად გამოდიან ყოველთვის, რაც ტრადიციულად ესე არის. ამჯერად 1 ოქროს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ჩვენმა ძიუდოისტებმა. ოქროს მედალი ლარლახი პარტელიანმა 10 კილოგრამში, ეს მისი პირველი ოქროს მედალია პარიზ გრანსლემზე. მანამდე მას ჰქონდა 2 ოქრო 90 კილოგრამში აღებული და ჯამში ვარკამისთვის ეშუძე მედალი აქვს პარიზში, რაც ამხრივაც სვამს ხაზს იმას, რომ ლაზანი პაპელიანი მასზე გამორჩეული სპორტსმენია, უნიკალური არის მისი სპორტული შედეგები. მან ჟანში 15-ს მოუგო, მაგრამ ასეთ ახალ ფინალში და ფინალში უგო იმ ძიუდოისტებს, სანაც წააგო ბოლო ორი მსოფლიოს ფინალები, ესენი არიან იაპონელი ულფარონი და კორეელი ჩოკუჰამი, თორემ ამ ორ სპორტსმენთან წააგო მაცინა ორი მსოფლიო იაპონელთან ბუდაპეშტში, ხოლო კორეელთან შარშან ბაქოში და ორივე საუდო რევანში აიანს ამ მსოფლიოს დამარცხებისთვის და ეს ძალიან კარგი ამისთვის, თავდაჯერებისთვის ასე ვთქვათ და შემდგომ ვთქვათ იმისთვის, რომ წელს როგორც ისე მსოფლიო ჩემპიონატია იაპონიაში მომავალ წელს უკვე ოლიმპიური თამაშები ასევე იაპონიაში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ლარლამი საუკეთესო ფორმაში შეხვდეს როგორც მსოფლიო ჩემპიონატს, ასევე ოლიმპიურ თამაშებს და სწორედ ამისკენ მიდის ეს სპორტსმენი და რა თქმა უნდა მას წარმატებები უნდა უშუალოდ. ერთი ვერცხლი ვაჟემარგებელმა მაიგო ეს მედალი და ორი ბრინჯაო ლაშოსაგეთულაშვილი და თემურ ნოგოვზე განსაკუთრებულ ბიჭის მოგება არის აღსანიშნავი ახალგაზრდა სპორტსმენი თემურს. ბრინჯაო შეიძლება ითქვას უფრო გამორჩეული შედეგი იყო და ჯამში რა თქმა უნდა ძალზე მაღალი დონის ტურნირია ახსენებს ჩვენ წარეთის გრანდსლემი 97 ქვეყნის 60 პროცენტი მონაწილეობს და 5 ტატამი იყო გაშლილი. არა თქვა ჩვენ წამოვიდინოთ ეს ფიზიკურად თუ და აფრო გამხდარა ტერიტორია არის ხო თქვა იგივე 3 არის ხოლმე ყოველთვის 2 წოფილა თქვა გრანდს ტურნირებზე აბიანი ხასამე მაინც საუბრობს 3 ტატამი 4 როცა არის უკვე იქნება რომ ეს უკვე ძალიან დიდი მასშტაბია და თქვენ გამოიწვიეთ 5 ტატამი ნიშნავს იმას რომ თან დილის 9 საათს განიცხადება პირველი წრისასვლა შეხვედრები და 5-ზე იყო ფინალური მოგებას რომ თავად შეგიძლიათ დაახლოებით წარმოიდგინოთ თუ როგორი მასშტაბის ახლავთის ტურნირი ქლიანობაში მართლაც დაუვიწყარი გრანდსლემი გამოდგა. თავდაპირველი ცერემონია ჩატარდა ანგელს სტაბილი ოლიმპიური ჩემპიონის და სოფლიო ჩემპიონის ეპიდემიერის შეხვედრა გამართა სიმონტვიროთან და ტიმი აღნიშნა რომ აუცილებლად უნდა ის ასვლას იმისთვის რომ უკვე ჩაერთოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები სალიცენზიო ასვლას ტერიტორიაზე შევიდეს და მან აღნიშნა რომ მომავალ წელს აუცილებლად ის პარიზის გრანდსლემზე რაც კიდევ ერთი დიდი სიბლი იქნება ამ წელს. სხვა თქმა უნდა ბევრი საუბარი იყო ძიუდოში დაპირისპირებაზე, კონფლიქტზე, რომელიც საფეხავად რამდენიმე თვის მანძილზე გაგრძელდა და ანუ ამ კითხვის საფეხაროა რა თქმა უნდა აღნიშნოს, რომ შედეგების შემდეგ კარგად არის სამხრეთ მიმართულებითაც სიტუაცია ნორმალურად აღიან და შემდგომ იშლება ამ კადრებსაც ფედერალური ბატალიონის გამარჯვების შემდეგ აიქ იმყოფებოდა ასევე ეგრეთი ფედერალური პრეზიდენტ დავით ქუშვილი ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ, ერთმანეთს მიულოსაც დათომ ალბათ წარმატება მასკებ ჩამოვარცვეს ერთმანეთს, ერთმანეთ გადაეხმნენ და ძალიან გულწრფელად შემდგომ ტერიტორიული ფოტოს გადაიღეს ყველამ ერთად და ნუ რა თქმა უნდა ეს ნიშანია იმისა, რომ ყველაფერი ასეც მოყვის ხო, ეს უკვეობა თუ გაუგებრობა როგორც იყო მოკლედ ერთხელ და სამუდამოდ ჩაბარდა წარსულს და მსგავსი რამ გაფიძიოდში არ ამბობდა.
გიორგი ჭანიშვილმა დღესაც არაერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაგვაცნო, რაც ალბათ ყველაზე მთავარია დაგვაიმედა, რომ ქართველ ძიუდოისტთა გახმაურებული პირდაპირ თქვა სამარცხვინო დაპირისპირება დამთავრდა თუ მთავრდება და აღარც განახლდება ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისათვის მსადების პერიოდში. იმედი ვიქონიოთ, რომ არც მერე. ახლა კი ზამთრის სპორტს დაუთმოთ რამდენიმე წუთი. 1 მარტიდან რუსეთის ქალაქი კრასნოიარსკი უმასპინძლებს 29 საერთაშორისო უნივერსიადას. ჩვენი გუნდის მზადების მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ჯემალ არჯევანიძე გვიამბობს.
ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ მსოფლიოს 29 უნივერსიადაზე, 11 სახეობა ტარდება. ფიგურულ სრიალში მიიღეს მონაწილეობას მორის ღვითელაშვილი, სნოუბორდში გამოდიან ჯაბა სხვედიანი და გუგა დვალი და ასევე ხილამურებში იყოს შოთიკო ნაცაძე, სალომე კვიციანი და თამარ ბარბარიანი. საკმაოდ კარგ შედეგს ველოდებით ჯამასხვედიანისგან და მორის ღვითელაშვილისგან. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯამასხვედიანმა მიიღო ოქროს მედალი რამოდენიმე ხნის წინ სერბეთში გამართულ ჩემპიონატზე და რა ვიცი, მოკლედ შემზადებით მონაწილეობის მისაღებად. მორის ღვითელაშვილი ვარჯიშობს ამჯამად მოსკოვში, მოსკოვიდან უნდა გადმოფრინდეს კრასნოიარსკში. ჯამასხვედიანი, გუგადვალი ვარჯიშობენ ამჯერად საქართველოში, მაგრამ რამოდენიმე ხნის წინ ცენტრიკულენ საერთაშორისო ტურნირებზე მოთხილამურებით ამ მეტალზე ბაკურიანში არიან და ემზადებიან ჩემპიონატისთვის. ისტორიის მანძილზე როგორც ასეთი სამთრის უნივერსიადაზე შედარებით სუსტი შედეგები გვაქვს ხოლმე, თუმცა შანსი მქონდა ძალიან კარგი შედეგი, როდესაც დავით ცებიაშვილი იღებდა მონაწილეობას. უბრალოდ არ გაუმართლა და მე7 ადგილზე გავიდა 96 მონაწილეს შორის და ასევე სნოუბორდისტებმა საკვალიფიკაციო ეტაპი ყველამ დაძლია. რაც შეეხება ოქროს, ბრინჯაოს და ვერცხლ სამწუხაროდ არაზრუს არ გვაქვს საბებული. აი წელს იმედი არის მეგობრს ავიღებთ სოფლის უნივერსიადას.
იყო დრო, როცა ბაკურიანი ზამთრის სპორტის ცენტრად ითვლებოდა, ხოლო იქ აღზრდილები ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენდნენ საერთაშორისო ასპარესზე. აქი უპირველეს ყოვლისა მართლაც ლეგენდარული კობა ცაკაძე უნდა ვახსენოთ. რაგბის მოყვარულებს კი პრეტენზიების მიზეზები არა აქვთ. ბავშვები და ახალგაზრდაობას თითქმის ყოველთვის უზრუნველყოფილია. ქვეყნის ნაკრები სამართლებს იმედებს, აი სულ ახლახანს ევროპის ჩემპიონატის მატჩი რუმინეთის ნაკრები დაამარცხა, ხვალავ ჭალაში ესპანეთის ნაკრებს უმასპინძლებს და საერთოდ კონტინენტის ჩემპიონატის პრაქტიკულად მუდმივი ფავორიტია. თემურ ბენდიაშვილი, თბილისის ლოკომოტივის მთავარი მწვრთნელი, რაგბის აღიარებული სპეციალისტი, ჩვენს გადაცემებში სისტემატურად მონაწილეობს.
წელს მოგეხსენებათ, პირველი თამაში იყო და პირველი თამაში მოგეხსენებათ, რომ რაღაცა თავისი დათრთები აქვს ფსიქოლოგიურის გარდა კიდე თან დოტო თამაში არის რუმინელებთან, რომლებიც ჩვენი მოწინააღმდეგები არიან, მთავარი მოწინააღმდეგები არიან მაინც ამ ტურნირში. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ბირმა, რომელსაც რამოდენიმე მოთამაშე წაკდა და 1-2 მოთამაშე გამოაკლდათ თამაშამდე 2-3 დღით ადრე, შეძლეს და გაიმარჯვეს და ეს გამარჯვება არ იყო შემთხვევითი და ეს გამარჯვება იყო კანონზომია. თამაში რასაკვირველია, ისეთი კლასის არისო, არ გამოირჩეოდა სანახაობრივად, დაძაბულობით გამოირჩეოდა, დაძაბული თამაში იყო. მე მგონი ის, რომ ქართველმა ახალგაზრდობებმა შეძლეს გამარჯვების მოპოვება, იმედის მომცემია და ნახოთ ახლა რა იქნება მომავალში. მომავალში მე არ ვლაპარაკობ ახლა ევროპის პირველობაზე, ვიდრე ყველა სუსტი გუნდებია. მე როგორ მომემზადები და იაპონიისთვის ასვიზავთ. დასაწყისი ცუდი არ არის. ჩვენ ამოდები მეთამაში ვნახეთ 6 ერის პირველობაზე. და გასაოცრად საინტერესოა შოტლანდიის ნაკრები. ეს თამაში, რომელიც ახლა წააგო, ისე ძლიერ გუნდა როგორც ირლანდია, შეეძლო სხვანაირად დაეთავლებინათ და ისე წასაგები თამაში არ ქონდათ. იტალიელებსაც აქვთ მომატებული თონდათ ის 60-ამდე ანგარიში უელსთან დიდი არის ხოლმე. გული გაგვიწვილი მოგვიგებელია საფრანგეთი ინგლისის თამაშში, იმიტომ რომ ველოდით რომ დაძაბული თამაში იქნებოდა და ფრანგებმა დათმეს გასაოცრად ამდვილად ეს თამაში. მე მგონი არ უნდა ვთქვა რომ გამოვიდეს იქიდან 6 გუნდიდან ერთი რომელიმე და ჩვენ შევიდეთ. ორი გუნდია კიდე ჩვენ. ვიბრძოლოთ იმაზე რომ დაამატონ ორი გუნდი კიდე. ეს 6-8 გახდეს. ჩემი აზრით საზრიანი იქნება და უფრო სამართლიანი.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ხოლმე 18 საათზე დაიწყება საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრები გუნდების მატჩი ავჭალის სტადიონზე. ჩვენ სინაურ გადაცემაში შევხვდით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს, რომელიც გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის საარჩევნო საანგარიშო ყრილობამ ისევ აირჩია პრეზიდენტად. ლევან კობიაშვილის მიერ წარმოდგენილი 4-წლიანი პერიოდის საინტერესო ვრცელი გეგმისა და პროექტების ჩამოტვლას ახლა ბუნებრივია არ შეუდგებით, თქვენთან ერთად ყველა ჩანაფიქრის განხორციელება ვუსურვთ ლევან კობიაშვილსა და მის თანამოაზრეებს ფეხბურთის ფედერაციაში.
ხანდახან ფუზია ლაპარაკი და არაზრდოს საქართველოს ნაკრებში საყოფილი ეგ თემა რა დაიცით რა ჩვენ პირველი დღიდან ნაკრებს თამაშობდი მე და პირიქით მთელი ცხოვრება ვეხმარებოდით ხო ნაკრებს ხან ფორმა არ ქონდა ხან ბურთი არ ქონდა ხან ბუცი არ ქონდა და იგივე თურის დინამო და რა ყოველთვის ვეხმარებოდი და ეგრე ეგ არის ხო ნუ იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა აქ კიდევ ერთხელ ვიზახ ჩვენ აქ ჩამოდივართ და ჩამოდიოდით იმიტომ რომ ეროვნული ნაკრების მაისურით რო გვეთამაშა და ჩვენი ქვეყნისთვის ცისლისთვის ჩვენი წვლილი შეგვეტანა და რამდენად გამოდის ახლა ეგ სხვა თემაა
მოცა მოდიან და გეუნებიან მო იცი რა არის? ჩვენი დრო მოვიდა და თქვენ გაიწიეთ, ჩვენ უნდა მოვიდეთ. ვერ გავ ეგ რა ის არის? ჩვენ გავალთ, არ გავალთ, ხო? ეს იქნება ჩემი ბოლო 2 წელიწადი. ამის მერე მე აქ საქართველოს ნაკრებში აღარ დარჩები ხო? რო წავალ, მე რენ მოიყვანო და ღმერთო ყველანაირად ხელშეუწყობ მე ჩემი მხრიდან.
იმედი მაქვს რადიო მსმენელებმა ფეხბურთის მოყვარულებმა ხმითაც კი იცანით 90-იანი წლების ჩვენი ფეხბურთის წარმატებული წარმომადგენლები კახიც ხაძაძე და თემურ ქეცბაია. მათთან ინტერვიუს ეს პატარა ფრაგმენტები, რომლებიც ახლა მოგასმენთ, იმ პერიოდშია ჩაწერილი, როცა ისინი საქართველოსში საქმიანობდნენ. კახიც ხაძაძე, თემურ ქეცბაია და შოთა არველაძე კაგახანია სხვა ქვეყნების ფეხბურთში წარმატებით მოღვაწეობენ და ვერ დაგიმალავთ, ასე მგონია რომ მათ დაბრუნებაზეც იფიქრებს და იზრუნებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. გამოსტილი და პრინციპული მწვრთნელების საქმიანობით ხომ დაჩქარდება ჩვენი ფეხბურთის წინსვლა. თუნდაც უპირველეს ყოვლისა მეორე და მესამე დონისა და რანგის უცხოელი ლეგიონერების რაოდენობა მოიკლებს და ადგილობრივი ნიჭიერი თაობაც უფრო მალე დაწინაურდება. გასაკვირველია ჩემი სუბიექტური მოსაზრება და მის გაზიარებას ბუნებრივია არავის ვავალდებულებს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. იმის გათვალისწინებით, თუ რაოდენ გავრცელებულია ავადმყოფნა, რაოდენ დიდი სულიერი ცვლილებები მოაქვს მას, რაოდენ განმაცვიფრებელია ის იდუმალი სივრცეები, რომლებსაც ჯანმრთელობის სინათლის ქრობა გამოავლენს ხოლმე, სულის ის სიცარიელე და უდაბნო, რომელიც გრიპის მსუბუქ შეტევას გამოაქვს საშკარაოზე, ჭრელი ყვავილებით მოფენილი ხრამები და მიმდვრები, რომლებსაც ტემპერატურის ოდნავი აწევა გამოაჩენს, ის უძველესი და ჯიუტი მუხის ხეები, რომლებიც ჩვენში ავადმყოფობის დროს ამოიძირკვება ხოლმე, ამბობს ვირჯინია ვულფი 1926 წლის წერილში სახელწოდებით ავადმყოფნის შესახებ და დასცენს. ძალიან უცნაურია ის, რომ ავადმყოფობას ლიტერატურაში არ დაუმკვიდრებია ერთ-ერთი მთავარი თემის ადგილი, სიყვარულის, ბრძოლისა და ეჭვიანობის მსგავსად. დიახ, მართლაც უცნაურია და კიდევ უფრო უცნაური ის არის, რომ ვირჯინია ვულფის ეს სიტყვები დღესაც, თითქმის საუკუნის შემდეგაც აქტუალურად გვეჩვენება. რა თქმა უნდა, მსოფლიოს ლიტერატურა ბევრ მნიშვნელოვან განსხვავებული ჟანრის წიგნს იცნობს, რომლებშიც ძალადმყოფობის თემა ამა თუ იმ ფორმით იჩენს თავს. ჩეხოვის და ბულგაკოვის სამედიცინო მოთხრობები იქნება ეს, სიუზან ზონტაგის ავადმყოფობა როგორც მეტაფორა თუ ბოლოსდაბოლოს თომას მანის ჯადოსნური მთა. თანამედროვე ინტერნეტის ეპოქაში გავრცელდა მძიმე და ზოგჯერ უკურნებელი დაავადებების დიაგნოზის მქონე მწერლების მიერ დაწერილი მემუარები. წიგნები კიბოზე, შიცზე, ფსიქიკურ პრობლემებზე, პოპულარული გახდა ექიმებზე გადაღებული ტელესერიალებით. მაგრამ ავადმყოფობა ან ავადყოფნა ლიტერატურისთვის მაინც ვერ გახდა წამყვანი თემა, როგორც ვირჯინია ვულფი იტყოდა სიყვარულის, ბრძოლისა და ეჭვიანობის მსგავსად. მედიცინა ავადმყოფობა განკურნება და საბოლოო ანგარიშით სიცოცხლე და სხეულის სიკვდილი ვერ იქცა უნივერსალურად გავრცელებული და დაფასებული ტექსტების ერთ-ერთ ცენტრალურ სადგივრად. ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, უწინარესად კი ის, რომ ავადმყოფობის გამოცდილებაზე კითხვა დამთრგუნველი და შემაწუხებელია. ჯანმრთელ მკითხველს არ სურს იმის შეხსენება, რომ ჯანმრთელის სხეული ხშირად დროებითია წარმავალი. ჯანმრთელსა და ავადმყოფ შორის სხვარი არამყარი. არ უნდა ყურადღების გამახვილება ავადმყოფობის ავადყოფნის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ დეტალებზე. თან ავადმყოფობის ბევრ ფორმას, მაგალითად ქრონიკულ დაავადებებს, როცა საქმე სიკვდილ სიცოცხლეზე არ დგას, დრამა არ სდევს თან. აქ ვერ დაწერ ავადმყოფობის გმირულად გადალახვაზე, ან მასთან გმირულ ბრძოლაში დამარცხებაზე. ამ გამოცდილების გამოსახატად არც ჟანრის კანონები არსებობს და არც რაიმე ტრადიცია. ხუთი წლის წინ 2014 წელს ინგლისში გამოქვეყნდა წიგნი, რომელსაც სწორედ ახალი ჟანრის შექმნას მიაწერენ სამედიცინო შინაარსის ლიტერატურაში. ვეტერანი ექიმის აღსარების ჟანრის. ბრიტანეთის ერთ-ერთმა წამყვანმა ნეიროქირურგმა ჰენრი მარშმა დაწერა წიგნი სახელწოდებით „არ ავნო. სიცოცხლის, სიკვდილის და ტვინის ქირურგიის ამბები“. ფრაზას პირველ რიგში „არ ავნო“ ჰიპოკრატეს მიაწერენ. ეს არის პრინციპი, რომელიც ყველა ექიმის პროფესიული მსოფლმხედველობის ფუნდამენტი უნდა იყოს. ჰენრი მარში თავის წიგნს ასე იწყებს: „მე ხშირად მიწევს ტვინის გაჭრა და ამის კეთება მძულს“. და ამ უცნაურ და დამატყოვებელ ფრაზას მოსდევს უჩვეულოდ გულწრფელი, ტკივილიანი, ჰუმანური, პოეტური და ზოგჯერ ღრმა დისკომფორტის და შეშფოთების გამომწვევი ტექსტი იმ გამოცდილების შესახებ, რასაც ტვინის ქირურგობა ქვია. რაგანცდაა, როცა ადამიანის სიცოცხლე შენს ხელშია, როცა სამედიცინო იარაღებით ჭრი ორგანოს, რომელიც აზროვნებს, ქმნის ფიქრებს, გრძნობებს, ემოციებს, მოგონებებს. როგორ აგრძელებს ცხოვრებას, როცა ადამიანს, პაციენტს ნდობას ვერ უმართლებ და ოპერაცია ამა თუ იმ მიზეზით ცუდად მთავრდება.
Would you want to lose your personality or your intellect or your ability to think?
ისურვებდით დაგეკარგათ თქვენი ინდივიდუალობა, ინტელექტი ან აზროვნების შესაძლებლობა?
That's the sort of risks we're talking about.
ჩვენ საქმეში სწორედ ასეთ რისკებზე გვიწევს ლაპარაკი.
Hope is more important than anything else in life.
ცხოვრებაში იმედი ყველაფერზე მნიშვნელოვანია.
Whatever the risks, whatever the cost, we got to do something.
რა რისკზეც უნდა მიდიოდე, რა ფასიც უნდა გიჯდებოდეს, ეს რაღაც მაინც უნდა გააკეთო.
ეს არის ნაწყვეტი ექიმ ჰენრი მარშზე გადაღებული ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმიდან.
You have a better chance of success if you are awake throughout the whole time of the operation.
წარმატების შანსი იზრდება, თუ კი მთელი ოპერაციის განმავლობაში გეღვიძებათ.
Now you're okay?
He's having a
fit. What is having a fit?
Grundqua. What
is he saying? What are we if we don't try to help others? We're nothing.
რა ვიქნებით, თუ კი არ ვეცდებით სხვებს დავეხმაროთ? არაფერი.
Nothing at all.
საერთოდ არაფერი.
ლონდონში მუშაობის გარდა ექიმი მარში ხშირად ჩადის უკრაინაში, ალბანეთში, ნეპალში და სხვა ქვეყნებში, სადაც კოლეგებს თავის გამოცდილებას უზიარებს. და ეს ფილმიც, სახელად „ინგლისელი ქირურგი“, სწორედ უკრაინაში მის ვიზიტებს და იქ ჩატარებულ ოპერაციებს ასახავს. ფილმის მუსიკის ერთ-ერთი ავტორი ნიკ კეივია სხვათა შორის და ოპერაციების მძიმე სცენების მიუხედავად მისი ნახვა ნამდვილად ღირს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური, ემოციური და ღრმა დოკუმენტური სურათია, რაც კი ოდესმე მინახავს. და ზუსტად ასეთივეა წიგნიც. Henry Marsh's Aravno.
The short answer is I wrote the book because my wife, who is a very accomplished მოკლედ რომ გიპასუხოთ ეს წიგნი იმიტომ დავწერე რომ ჩემი ცოლი წარმატებული ავტორია ანთროპოლოგიის სფეროში და მან მირჩია ის დამეწერა. თითქმის მთელი ცხოვრება 12 წლიდან ვწერ დღიურს. ბოლო 10-15 წელი სულ მქონდა განცდა რომ ჩემი პროფესია ძალიან საინტერესო გამოცდილებას მაძლევდა. რომ რასაც ვხედავდი, ვაკეთებდი და განვიცდიდი მნიშვნელოვანი იყო და დღიურში ყველაფერს ვიწერდი. ჩემი ცოლი, ჩემი მეორე ცოლი, თუმცა უკვე 20 წელი ერთად ვართ, საღამოობით სახლში მისულს რომ მკითხავდა ხოლმე დღეს რა გააკეთე სამსახურშიო, ზოგჯერ ამ ჩანაწერებს უკითხავდი. ის სულ იმეორებდა, ამ დღიურიდან კარგი წიგნი გამოვაო. მამხნევებდა, მაგულიანებდა. მერე ჩემი გამომცემელის მხარში დამიდგა. დაახლოებით 10 წელიწადი დამჭირდა რომ ჩემი დღიურის ჩანაწერები გადამეკეთებინა და წიგნად გადამეკცია.
მითხრა ექიმმა მარშმა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით და იქვე დაამატა.
I don't think I quite knew what I was doing. I mean, I didn't expect it to be so successful. The book is
ზუსტად ისიც არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი. ნამდვილად არ ველოდი რომ ეს წიგნი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდებოდა. მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და 32 ენაზე ითარგმნა. როგორც ჩანს, ეს წიგნი სწორ დროს გამოქვეყნდა. დღეს ინგლისში ბევრი ახალგაზრდა ექიმი წერს საკუთარ გამოცდილებაზე, ხშირად შავი იუმორით და ოდნავ სენსაციური ელფერით. მაგრამ სამედიცინო აღსარებების ახალი ლიტერატურული ჟანრის წამოწყებას ხშირად მე მომაწერენ ხოლმე. მე კი ვფიქრობ, რომ ჩემი წიგნის თავისებურება იყო ის, რომ ის სტაჟიანმა ექიმმა დაწერა. ეს წიგნი დავწერე მაშინ, როცა ჩემი საექიმო კარიერა უკვე დასასრულისკენ მიდიოდა და გულწრფელად მოვყევი ჩემს შიშებზე, შეცდომებზე. ამგვარი შინაარსის ტექსტი მგონი მართლაც არავის ჰქონდა დაწერილი მანამდე. გერმანული სიტყვა ცაიდგაისტი ხომ იცით? დროის სული, სულის კვეთება. ჩვენ შეიძლება ვფიქრობდეთ, რომ რაღაც ახალს და ორიგინალურს ვაკეთებთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი ქცევა დროის ცვალებადი სულის კვეთებითაც არის განპირობებული. ის გარემოება, რომ ეს წიგნი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდა, მოწმობს, რომ სადღაც არაცნობიერად ვიგრძენი, რომ ასეთი წიგნისთვის მზაობა არსებობდა.
The world was ready for such a book.
ჰენრი მარში თავისი იერით, საუბრის მანერით, ღიმილით არქეტიპული ფიგურაა. ხანში შესული და ძალიან საყვარელი კაცი, მრგვალი სათვალით კეთილ თვალებზე. ცოტა დაღლილი, მაგრამ ძალიან გულღია ღიმილით და ქირურგის გამოცდილი ნატიფი თითებით. მოკლედ ექიმის ის ნათელი სახე, რომელიც ჩვენს წარმოდგენებში არსებობს. ის ბრიტანეთში ნეიროქირურგიის ბუმბერაზად ითვლება. ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ჰენრი მარში იმ რევოლუციონერ ქირურგებს შორის იყო, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული ტვინის მღვიძარე ოპერაციები შემოიღეს. თავის ქალა ანესთეზიის ქვეშაა, მაგრამ პაციენტს ღვიძავს, რათა ექიმებმა მუდმივად ამოწმონ ოპერაციის შედეგად მისი რეფლექსები ხომ არ ზიანდება. უზარმაზარი სტაჟის და გამოცდილების მქონე ქირურგის პროფესიული ბიოგრაფია მოიცავს ლამის სასწაულის წოლფას წარმატებებსაც და მარცხის შემთხვევებსაც. მის შესახებ წერენ სტატიებს, მასზე გადაღებულია ორი დოკუმენტური ფილმი. ქირურგობის განთავისუფალ დროს ექიმი მარში წერს წიგნებს, არავნო შემდეგ მან კიდევ ერთი ავტობიოგრაფიული ჟანრის წიგნი გამოაქვეყნა. ლექციებს კითხულობს საავადმყოფოების არქიტექტურისა და დიზაინის შესახებ, მისდევს მეფუტკრეობას და ზოგჯერ ავეჯსაც ამზადებს. თუმცა ამ შტამბეჭდავი მიღწევების წარმატების ბრიტანეთისა უკვე მსოფლიო სივრცეში ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ყოფნის მიუხედავად, არავნოში ვერსად შეხვდებით ეგოს, ან თვითტკბობის ნატამალსაც კი. პირიქით, ამ წიგნში ექიმი მარში დიდი სიღრმით, ზოგჯერ შემაშინებელი გულწრფელობით და მომენტებში ჭეშმარიტად ინგლისური შავი იუმორით აღწერს თავის კარიერულ გზას, განცდილ შიშებს, შფოთვას, დაშვებულ შეცდომებს. წიგნს კითხულობ და უამრავი ემოცია და განცდა ენაცვლება ერთმანეთს. ოპერაციების დეტალური აღწერისას განცდილი დაძაბულობა, განკურნებული პაციენტების გამოგანცდილი სიხარული და დროდადრო წარუმატებელი ოპერაციების შესახებ კითხვისას ყელში გაჭრილი ბურთიც.
I couldn't have written it when I was younger because it would have been almost professional suicide, and also I think perhaps
ამ წიგნს ახალგაზრდა ასაკში ვერ დავწერდი. ეს პროფესიული თვითმკვლელობა იქნებოდა. და მაშინ ალბათ მკითხველიც არ იყო მზად ექიმის მხრიდან ასეთი აღსარებისთვის. მაგრამ ახლა ამ წიგნს ბევრ ქვეყანაში კითხულობენ. მასში ბევრი კულტურის ხალხს იზიდავს რაღაც. ჩემი აზრით ეს რაღაც ის არის, რომ მე ვაჩვენებ, რომ ექიმები ადამიანები არიან. პაციენტებს სურთ ექიმების სრულყოფილ შეუმცდარ ქმნილება დაგექონ, რადგან როცა პაციენტი ხარ ძალიან გეშინია და ექიმი მხსნელად გევლინება. მაგრამ თან ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. ექიმი ჩვეულებრივი ადამიანია. ექიმებზე გადაღებული ტელესერიალები ამიტომაცაა ხოლმე ასე პოპულარული. როცა ექიმი გულწრფელად ლაპარაკობს თავის გამოცდილებაზე, ხალხს ეს ძალიან საინტერესოდ ეჩვენება.
People find it very interesting.
რამდენად სწორია ექიმის ადამიანური მხარის, შიშების, შეცდომების და შფოთვის ასე ღია ჩვენება. ეს ხომ პაციენტებს კიდევ უფრო მეტად შეაშინებს. ეს არის ის ორი კითხვა, რომლებსაც ჰენრი მარშს ყველაზე ხშირად უსვამენ ხოლმე მის მრავალრიცხოვან ინტერვიუებში, რაზეც ის მშვიდად და მტკიცედ პასუხობს. პირიქით, გულწრფელი ექიმი უფრო ადამიანურია და შესაბამისად გაცილებით უფრო სანდო.
I don't think I did particularly, but I think in general terms the patients understand doctors better.
არა, არ მგონია რომ პაციენტები შევაშინე. ზოგადად მჯერა რომ პაციენტებს ექიმების კარგად ესმით და თუ ექიმებიც გაუგებენ საკუთარ თავს, ეს მხოლოდ წაადგება პაციენტების და ექიმების ურთიერთობას. მე ბევრ ქვეყანაში ვმუშაობ და ვიცი რომ რა თქმა უნდა მკითხველის გარკვეულ კატეგორიას საერთოდ არ აინტერესებს ექიმების შფოთვები და მათ მიერ შეცდომების აღიარება, მაგრამ ბევრი მკითხველი ამისთვის მზადაა. ჩემი წიგნი განსაკუთრებით ამერიკელ ექიმებს მოეწონათ, რადგანაც რასაც მე ვწერ, ამას ამერიკელი ექიმები საჯაროდ ვერასოდეს აღიარებენ. იმის შიშით რომ სასამართლოში ექნებათ საქმე და კიდევ ამერიკული კულტურის გამო, ოპტიმიზმის და საგმირო ამბების სიყვარულის გამო. მოკლედ, როცა მეკითხებიან რატომ აშინებ პაციენტებსო, ამაზე ვპასუხობ: პაციენტებს უკვე ეშინიათ. მეც ყოფილვარ პაციენტი და კარგად ვიცი, რაოდენ მნიშვნელოვანია ექიმის მიმართ ნდობა, მაგრამ ექიმები გულწრფელები თუ არ იქნებიან, მათ როგორ უნდა ვენდოთ? ამდენად პარადოქსულად ჩემნაირი ექიმი, რომელიც მტკივნეულ ასპექტებს, სირთულეებს და შეცდომებს აღიარებს და ამაში გულწრფელია, გარკვეულწილად უფრო სანდოა ვიდრე ექიმი, რომელიც აცხადებს, რომ შეცდომები არასოდეს მოსდის.
კონტროლირებული და ალტრუისტული ძალადობა. ამ მოკლე, ძლიერი და ელეგანტური ფრაზით ახასიათებს ჰენრი მარში ქირურგიას. და ამბობს, რომ ახალგაზრდობაში სწორედ ამით გახდა ქირურგის პროფესია მისთვის მიმზიდველი. ძალადობა რატომ მეთქი, ვკითხე და ასე მიპასუხა.
კი, რადგან ქირურგს ძალა უფლება აქვს. ყველა მედალს ორი მხარე აქვს მოიხსენებად. რა თქმა უნდა, ქირურგია ადამიანებს სხვადასხვა მიზეზით იზიდავს და ძალა უფლება ერთ-ერთია. პაციენტების განკურნების, ადამიანების დახმარების ძალა. მაგრამ ეს ძალა უფლება თავისთავადაც მომხიბვლელია. და ბალანსის დაცვაა მთავარი. ალტრუიზმს, პაციენტების დახმარებასა და საკუთარი ეგოს დაკმაყოფილებას, ძალაუფლების და პოზიციის მოპოვების სურვილს შორის ბალანსის დაცვა. ალტრუიზმსა და ეგოიზმს შორის სპექტრზე ცხადია სხვადასხვა ქირურგი სხვადასხვა პოზიციაზე იქნება.
ჰენრი მარშის სიგნში ცალკეულ თავებს შემაშინებელი სათაურები აქვს: ანევრიზმა, მენინგიომა, ტრავმა, კარცინომა, ინფარქტი, გლიობლასტომა. მაგრამ სათაურების მიღმა ყოველი თავი გაჟღენთილია ადამიანური სახეებით, ისტორიებით, დრამით და ემოციებით. ექიმი პაციენტებს ისე აღწერს, თითქოს კინოს უყურებდე და მათ ხედავდე. გვხვდება სრულიად დაუვიწყარი სახეები: 85 წლის დახვეწილი და დამოუკიდებელი მისის სიგრეივი მენინგიომით, რომელიც მკაცრად აპროტესტებს, რომ შვილები მანქანის ტარების უფლებას აღარ აძლევენ; 28 წლის 9 თვის ორსული მელანი, რომელიც მენინგიომის გამო მხედველობას კარგავს და ტვინის ოპერაციის შემდეგ იმავე საოპერაციოში საკე ისრო კვეთას უკეთებენ. ამ თავის ბოლო მონაკვეთები, ბედნიერი მელანი, რომელსაც თავისი პატარა ბიჭი ხელში უჭირავს და მას ხედავს, უდიდეს ბედნიერებას განგაცდევინებთ. ახალგაზრდა ქალი, რომელმაც თავის ტვინის ტრავმა თვითმკვლელობის მცდელობისას მიიღო, ექიმი მარშის მიერ ჩატარებული ოპერაციის მერე ის ბედნიერი იღვიძებს, რადგან ჯერ სრულად არ დაბრუნებია მახსოვრობა. მაგრამ ფიზიკურად რაც უფრო კარგად ხდება, მით უფრო მძიმდება ემოციურად, რადგან ახსენდება, რატომ ცდილობდა სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულებას. მსხვილი კომპანიის დირექტორი ახალგაზრდა კაცი სიმსივნით ჯალღუზისებრ ჯირკვალზე, რომლის ოპერაცია დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ყველასათვის მოულოდნელად, იოლად და უმტკივნეულოდ ჩაივლის.
ყველა მათგანი რეალური ადამიანია. ცხადია, რაღაც დეტალები შევცვალე, ზოგან სქესი ან რამდენიმე ისტორია შევკრიბე ერთში.
გვეუბნება ექიმი მარში. ადამიანების ასეთი წვდომის უნარი, მათი გაგების, თანაგრძნობის უნარი ცხაც ხდის, რომ ჰენრი მარში ძალიან გრძნობიარე და კეთილი ბუნებისაა, რაც ალბათ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია. ბევრს გამოგვიცდია შეხება დისტანცირებულ, ციუ, ავტორიტარულ ექიმთან, რომელიც არც ბევრ დროს გითმობს და დიდად არც იმას ცდილობს, რომ დიაგნოზი, პროგნოზი თუ დანიშნული მკურნალობა აგიხსნას. და ვიცით, რომ ასეთი ექიმი ყველაზე უარესია, რაც შეიძლება პაციენტს ან მის ოჯახის წევრს შეემთხვას.
თუმცა ჰენრი მარში ამავდროულად ბევრს წერს ყველა ექიმისთვის მნიშვნელოვან და რთულ ასპექტზე, პაციენტებთან ურთიერთობაში საჭირო ბალანსზე, თანაგრძნობა სიახლოვეს და აუცილებელ ემოციურ დისტანციას შორის. ექიმი პაციენტს ძალიან არ უნდა დაუახლოვდეს საიმისოდ, რომ თავისი საქმის შესრულება კარგად შეეძლოს. კითხე პრაქტიკაში, როგორ აღწევთ მეთქი ამ ბალანსს.
That's the problem all doctors face. We have to find a balance.
ამ პრობლემას ყველა ექიმი აწყდება. ბალანსი უნდა ვიპოვოთ. პაციენტთან ძალიან ახლო ემოციურ კავშირში თუ შეხვალ, შენ საქმეს სათანადოდ ვერ შეასრულებ. ოდნავი დისტანციის შენარჩუნება თავდაცვაში გეხმარება, მაგრამ დისტანცია ისეთი არ უნდა იყოს, რომ პაციენტი როგორც ინდივიდი არ გაღელვებდეს და საქმეს მექანიკურად აკეთებდე. ნეიროქირურგია პირველ რიგში სიცოცხლის ხარისხს ეხება და არა იმდენად სიკვდილ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ საქმე გაქვს ტვინთან. ნებისმიერი გადაწყვეტილება ადამიანის ცხოვრების ხარისხს ეხება და არა სიცოცხლის დამატებით ერთ ან ორ წელიწადს. ჩვენ ხშირად გვიწევს ავწონოთ, ღირს თუ არა სიცოცხლის ერთი წლით გახანგრძლივება იმ ტანჯვად, რომელიც პაციენტმა უნდა განიცადოს ამ წლის განმავლობაში. ჩვენს პროფესიაში სწორედ ესაა ყველაფერზე რთული. ამაზე ფიქრი და ლაპარაკი პაციენტებთან და მათ ოჯახებთან. გიწევს პაციენტს აუხსნა, რას ნიშნავს ცხოვრება დაზიანებული ტვინით და ამაზე ლაპარაკი უმძიმესია.
So it's a great challenge of communication as well.
თუმცა ალბათ როგორც ყველა კარგი ექიმს ემოციური დისტანციის შენარჩუნება ყოველთვის არც ჰენრი მარშს გამოსდის. ერთ-ერთ თავში ყველაზე შემაშენებელი სათაურით გლიობლასტომა ექიმი გვიყვება პაციენტის დევიდის ისტორიას, რომელსაც ოპერაციის მიუხედავად ავთვისებიანი სიმსივნე დაუბრუნდება და მკურნალობას აზრი აღარ აქვს. ექიმი პაციენტთან პალატაში შედის, რათა უიმედო მდგომარეობა აუხსნას და მისთვის მოულოდნელად შვიდ და მომღიმარე დევიდს ხედავს, რომელიც ეუბნება, რომ გარდაუვალი სიკვდილის შესახებ იცის, ყველა საქმე მოაგვარა და ექიმს მადლობას უხდის დახმარებისთვის. სიტუაცია ისე შემობრუნდება, რომ ექიმი ვერ შეიკავებს ცრემლებს და ატირებული ქირურგის დამშვიდება თავად მომაკვდავ პაციენტს უწევს. კი, ასეც ხდება. ბევრი მომაკვდავი პაციენტი მშვიდდება და სიკვდილს შერიგებული ხდება, ხოლო შენ, როგორც ქირურგს, გახრჩობს ემოციები მარცხის განცდა. ეს ბევრჯერ გამომიცდია, მაგრამ ეს ჯანსაღი ემოციებია. ზოგჯერ ქირურგის ცრემლებიც გამართლებულია. ადამიანური ემოცია სჯობს გამოხატო, ვიდრე შეიკავო. სიგნის ზოგიერთ ადგილას ჰენრი მარში თავად გვევლინება პაციენტად. ერთგან მას ბადურის ჩამოშლეს შეუჩერებენ პირველ ეტაპზე, სხვაგან მოტეხილ ფეხს მკურნალობს. ყველაზე ემოციური კი ის ადგილია, სადაც მისი თვეების შვილი, პატარა უილიამი აღმოჩნდება ნეიროქირურგების პაციენტი, ტვინში ახალ წარმონაქმნის გამო. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად მთავრდება და უილიამი გადარჩება, მაგრამ ჰენრი მარში ამბობს, რომ ეს უმძიმესი გამოცდილება საბოლოო ანგარიშით მას მაინც გამოადგა პროფესიულ ცხოვრებაში.
დარწმუნებული ვარ, რომ დამეხმარა. არ ვიცი, როგორი ექიმი ვიქნებოდი კარიერის დასაწყისში ასეთი გამოცდილება რომ არ მიმეღო, ასეთი შიში რომ არ გამომეარა, მაგრამ გონია, რომ იმ მძიმე დღეებმა უფრო მეტად დამაყენა პაციენტების და მათი ოჯახების მხარეს. ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს, როცა უსაყვარლესი ადამიანის, ჩემ შემთხვევაში პატარა შვილის სიცოცხლის დაკარგვის გეშინია და ეს მძიმე გამოცდილება საბოლოო ჯამში ჩემთვის სასარგებლო იყო.
ციგნში ბევრი ადგილი მკითხველს დიდ დისკომფორტსაც უქმნის, განსაკუთრებით ის მონაკვეთები, სადაც ექიმი მარში დაუფარავად ლაპარაკობს მის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, რომლებსაც ადამიანების სიცოცხლის ხარისხი ემსხვერპლა. ერთ-ერთ ბოლო თავში, რომელსაც სახელად ბერძნული სიტყვა ჰიბრისი, ანუ კადნიერება, ქედმაღლობა ჰქვია, ის იხსენებს ახალგაზრდობის პერიოდს, როცა ქირურგობა ახალი დაწყებული ჰქონდა. მასთან გამოგზავნეს პაციენტი ტვინის კეთილთვისებიანი, მაგრამ უჩვეულო დიდი სიმსივნით. ოპერაცია თავიდან კარგად მიდიოდა, სიმსივნე ექვემდებარებოდა ქირურგის დანას. თავს ისევ გრძნობდი, თითქოს უკვე უერთდებოდი ძალიან დიდი ნეიროქირურგების რიგებსო, იხსენებს მარში. მაგრამ ბოლო მომენტში მან არასწორი და ფატალური გადაწყვეტილება მიიღო. საერთაშორისო ვარსკვლავი ქირურგების მიერ ნაჩვენებ პოსტოპერაციულ სურათებში სიმსივნეები სრულად იყო ამოკვეთილი, ამბობს ექიმი და იხსენებს, რომ საკუთარ ძალებში ზედმეტად დარწმუნებულმა სიმსივნის ბოლო პატარა მონაკვეთის ამოჭრაც დაიწყო, რაც ძალიან სახიფათო იყო. ქირურგმა ამით პაციენტს არტერია დაუზიანა, რითიც მას გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. პაციენტმა ვეღარ ასოდეს აიბრუნა ამ ოპერაციით შეზღუდული შესაძლებლობები. ასეთი შეცდომების მერე როგორ აგრძელებთ ცხოვრებას და მუშაობას, მეთქი ვკითხე.
You have to accept them. I mean obviously.
ამის მიღება გიწევს. რა თქმა უნდა, უმძიმესია ამაზე ლაპარაკი პაციენტთან და მის ოჯახთან. მნიშვნელოვანია შეცდომებზე ისწავლო და შეგეძლოს ამაზე ღია დილაპარაკო კოლეგებთან, რომ მათაც ისწავლონ. ჩემი ასაკის მიუხედავად, თითქმის 79 წლის ვარ, ლონდონში ჩემს საავადმყოფოში ნახევარ განაკვეთზე კიდევ ვმუშაობ და უცხოეთში ცხშირად დავდივარ. გასულ კვირაში უკრაინაში ვიყავი, მომავალ კვირაში კატმანდუში ვიქნები. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქირურგების შემდეგი თაობა გავზარდო ისე, რომ მათ აღარ დაუშვან ჩემი შეცდომები და ეს ხშირად ტექნიკურ ცოდნას არ ეხება. ქირურგებს პირველ რიგში საკუთარი თავის უნდა ესმოდეთ, საკუთარი ფსიქოლოგიის. იცოდნენ, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს. არ იყვნენ ზედმეტად დოგმატურები და შეეძლო თვითარების სწრაფი და სწორი შეფასება.
You have to carry on. You can't burst into tears and say, "Mummy, I want to give up."
მუშაობა უნდა გააგრძელო. ტირილს ვერ დაიწყებ და ვერ იტყვი, დედიკო, ჩემი საქმის კეთება აღარ მინდაო. ამ თვალსაზრისით ძლიერი უნდა იყო, მაგრამ ეს წარმოუდგენლად რთულია. თუ მგრძნობიარე ადამიანი ხარ და ექიმების, ჩემი კოლეგების უმრავლესობა ასეთია, ეს გამოცდილება ჯოჯოხეთია. განსაკუთრებით მძიმეა ასეთი რამ თუ კარიერის დასაწყისში დაგემართა. როცა რაღაც ისე არ მიდის და პაციენტი ცუდად არის, იმ დროს ეს ძალიან გაშინებს. დრო რომ გადის, უკვე იცი, რომ უმეტეს შემთხვევაში შენი პაციენტები კარგად ხდებიან, მათ ეხმარები, რომ გაცილებით მეტი სიკეთე მოგაქვს, ვიდრე ზიანი. და ისიც ფაქტორია, რომ ამ დროს უკვე საკუთარ თავზეც აღარ ფიქრობ დიდად. როცა ახალგაზრდა ქირურგი ვიყავი, პაციენტი ცუდ შედეგს თუ აჩვენებდა, ხალხი იტყოდა, იმ სულელ ახალგაზრდა ქირურგ მარშს საერთოდ არ უნდა მოეკიდა ხელი ამ ოპერაციისთვისო. 30 წლის შემდეგ კი ხალხი იტყვის, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაცია ჰენრი მარშმა გააკეთა, პაციენტის საქმე მაინც ცუდად წავიდაო. ასაკს და გამოცდილებას საკუთარ თავზე ნაკლები ფიქრიც მოაქვს, მაგრამ ტკივილით ზუსტად ისევე მტკივა, როგორც ადრე. ასაკში უფრო ალტრუისტი ხდები და საშინლად დარდო პაციენტებს.
ჰენრი მარში ბეორგან და ხაზგასმით იმეორებს, რომ ნეიროქირურგია, როგორც ხელობა, არ არის განსაკუთრებით რთული. ის ირონიით უყურებს მოსაზრებას, რომ ქირურგია ხელოვნების და მეცნიერების ნაზავია და ამბობს, რომ ტექნიკას ქირურგი პრაქტიკასთან ერთად სწავლობს. მაგრამ ნეიროქირურგიას ის გარემოება გამოარჩევს, რომ ის ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს ეხება. გულის ან სხვა ორგანოების ოპერაციის შემთხვევაში პაციენტი ან გადარჩება, ან დაიღუპება. მაგრამ ტვინის ოპერაცია მის შეიძლება სამუდამოდ შეცვლილი, დაუძლურებული, შეზღუდული შესაძლებლობებით დატოვოს. ჩემს პროფესიაში ყველა ფერზე რთული სწორედ ეს არისო, ჩემთან ლაპარაკშიც გაიმეორა ჰენრი მარშმა.
I know many neurosurgeons all over the world and I don't see any single externally any single personality type.
ბევრ ქვეყანაში ვიცნობ ნეიროქირურგებს და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ერთი ფსიქოტიპისები არიან, მაგრამ მათ მაინც უნდა ერთიანებდეს რისკზე წასვლის სიყვარული. საკუთარ თავს უკეთებ გამოწევას გარკვეულწილად. მტკიცებ, რომ იმაზე მამაცი ხარ, ვიდრე თავს გრძნობ. ბევრი ნეიროქირურგი ტრაბახობს, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ჩვენ ურთულეს საქმეს ვაკეთებთ, გამორჩეულად ფაქის და განსხვავებულს ქირურგიის სხვა დარგებისგან. მე არ ვფიქრობ ასე. ჩემი აზრით, ტექნიკის თვალსაზრისით უშუალოდ ხელით რასაც აკეთებ, ჩვენი საქმე ადვილიც კი არის, მაგალითად გულის ან თვალის ქირურგიასთან შედარებით. მაგრამ ტვინის ქირურგიას გამოარჩევს ის, რომ ჩვენი საქმე ძალიან სახიფათოა. როგორი კარგი ქირურგიც უნდა იყოს, შენი პაციენტების ნაწილს ცუდი შედეგი ექნება. უიღბლობის ან ზოგჯერ შენი შეცდომების გამო. ნეიროქირურგის პაციენტი შეიძლება არ მოკვდეს, მაგრამ ოპერაციამ შეიძლება ძირეულად შეცვალოს მისი პიროვნება, მისი ცხოვრების ხარისხი. მას სამუდამოდ წაართვას და შეუზღუდოს შესაძლებლობები. ამაზე ბევრს წერ ჩემს წიგნში. საკუთრივ ნეიროქირურგებში ბევრ განსხვავებულ ადამიანს შეხვდებით. ზოგი ძალიან კეთილია და თანაგრძნობით სავსე, ზოგი ცივი და დისტანცირებული. მაგრამ როგორი განსხვავებულებიც უნდა იყვნენ, რისკი, სირთულე და საკუთარი თავის გამოწვევა ყველა ნეიროქირურგს იზიდავს. ამით ისინი მთამსვლელებს ან გამნაღმველებს ქვანან. ეს მსგავსი მენტალობაა. ერთი შეხედვით მათი პროფესია გადედულებას, თავდაჯერებულობას, გადამწყვეტ ნაბიჯებს უტოლდება. მაგრამ სინამდვილეში მთავარია სიფრთხილე და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. საუკეთესო ქირურგები, ჩემი აზრით, ძალიან ხშირად განიცდიან შფოთვას. ცოტას თუ არ შფოთავ, ყველა პრევენციულ ზომას არ გაატარებ და არც საკმარისი სიფრთხილით მოეკიდები პაციენტისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს.
და მაინც რაგანც დაარწმა შენი ყოველდღიურობა, შენი სამსახური ადამიანის ტვინში ფიზიკურად შეღწევა სითვალისწინებს. იმ ორგანოში, სადაც ფიქრები, მოგონებები, ოცნებები, ვნებები და რეფლექსიები ინახება. ფიქრობს თუ არა ქირურგი ამ დროს ადამიანების ტვინის, გონების და სულის ურთიერთმიმართებაზე, იმაზე, რომ თავისი ხელსაწყოებით ყველაზე იდუმალ და მნიშვნელოვან ორგანოში იჭრება. ჰენრი მარში გადაჭრით ამბობს, რომ არა, ოპერაციის მომენტში ქირურგისთვის ტვინი მხოლოდ ორგანოა, გარსი, სითხე, რუხი ნივთიერება, ქერქი, ქსოვილი, რომელსაც უდიდესი სიფრთხილით უნდა მოეპყრო. მეტიც იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ტვინი, ნეიროქირურგებმა ბევრი არაფერი ვიცით.
We understand very very little indeed. And even though there's such a massive amount of neuroscience.
ტვინის შესახებ ჩვენ მართლაც ძალიან ცოტა რამ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ ნეიროფიზიოლოგია ძალიან სწრაფად ვითარდება. ნეიროქირურგიასა და ნეიროფიზიოლოგიას შორის კავშირი ნამდვილად არ არის სწორხაზოვანი. როგორც ყველა ექიმს, ადამიანების ტანჯვის და სიკვდილის ხშირი ყურება უფრო რეალისტად გაქცევს სიცოცხლესთან, მის ბუნებასთან მიმართებით. ჩვენთვის რეალობა, სხვებისთვის ის უცნაური ფაქტი, რომ ყველაფერი, რასაც ფიქრობთ და გრძნობთ, რეალურად ფიზიკური პროცესია. მაგრამ ნეიროქირურგების დიდი უმრავლესობა პრაქტიკოსია. ისინი ნაკლებად უღმავდებიან ფილოსოფიას. არ მგონია ისინი ბევრს ფიქრობდნენ მაგალითად კავშირებზე ტვინს, გონებასა და სულს შორის. როგორც ქირურგს, ერთადერთი რაც მუდამ გახსოვს, ისაა, რომ ძალიან ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან შეხება გაქვს უაღრესად რთულ, კომპლექსურ და ნაზ ორგანოსთან. რა თქმა უნდა, ვიცნობთ ტვინის უხეშ გეოგრაფიას, ტვინის რომელი ნაწილი რას აკეთებს, მაგრამ როგორ აკეთებს ამას, ეს არ ვიცით. ეს ნეიროფიზიოლოგიის სფეროა. ნეიროქირურგიას და ტვინის მეცნიერულ შესწავლას ნეიროფიზიოლოგიას შორის ურთიერთმიმართება ცოტა გავს კავშირს სანტექნიკოსებს და კვანტურ მექანიკას შორის, რომელიც შეისწავლის ლითონებში ელექტრონების მოძრაობას. სანტექნიკოსებიც ლითონებს იყენებენ, მაგრამ მათ არ ესმით ეს ლითონი რისგან შედგება. ნეიროქირურგია არ არის ისეთი ღრმა და კომპლექსური, როგორი რეპუტაციაც აქვს. ეს ცოტა არ იყოს მითია ჩემი აზრით. მაგრამ მას ნამდვილად გამოარჩევს ის, რომ შეხება აქვს ადამიანის ტანჯვის ძალიან განსაკუთრებულ და უცნაურ ფორმასთან, ადამიანის პიროვნების ცვლილებასთან, რის გამოც ცხადია, მისი მთელი ოჯახი ვარდება განსაცდელში. პაციენტმა შეიძლება თავადაც არ იცოდეს ის, რომ შეიცვალა.
The patient himself or herself doesn't know they've changed. You see some very strange things.
ნეიროფიზიოლოგია გვასწავლის, რომ სულის არსებობა ნაკლებად სავარაუდოა. ყველაფერი, რასაც გრძნობთ და განვიცდით, პრინციპში ჩვენი ნერვული უჯრედების ელექტროქიმიური ურთიერთობაა ერთმანეთთან. ჩვენი თავის აღქმა, ჩვენი გრძნობები და ფიქრები, სხვა ადამიანების სიყვარული, ჩვენი იმედები და ამბიციები, შიშები და სიძულვილი ტვინის სიკვდილთან ერთად კვდება. წერს ჰენრი მარში და იქვე აგრძელებს. ბევრს საშინლად არ მოსწონს ეს ახსნა, რადგან ის არა მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის შანს გვართმევს, არამედ ადამიანები დაუყავართ უბრალო ელექტროქიმიამდე, რაღაც მანქანებამდე. მაგრამ ეს ადამიანები ღრმად ცდებიან, ვინაიდან სწორედ ეს ახსნა აქცევს ტვინს რაღაც ძალიან მისტიკურად, იმად რისი გაგებაც არ შეგვიძლია. ჩვენს ტვინებში 100 მილიარდი ნერვული უჯრედია. ყველა მათგანი შეიცავს ცნობიერების ნაწილს. რამდენი ნერვული უჯრედი გვჭირდება საიმისოდ, რომ ცნობიერება გვქონდეს ან ტკივილი ვიგრძნოთ? თუ იქნებ ცნობიერება და ფიქრი იმ ელექტროქიმიურ იმპულსებში ბინადრობს, რომლებიც ამ მილიარდობით უჯრედს აერთიანებს, ეს არავინ იცის, წერს ჰენრი მარში. თუ ნეიროქირურგები, როგორც წესი, ასეთ თემებზე არ ფიქრობენ და მხოლოდ თავიანთი საქმის სწორად და ფრთხილად კეთებაზე არიან კონცენტრირებულნი, თქვენ რატომ დაწერეთ ასეთი წიგნი, მეთქი ვკითხე.
ეს იმიტომ, რომ მე გამიმართლა და ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ თამდაბლად გამოჩნდე. ამერიკაში ახალგაზრდები ჯერ კოლეჯში მიდიან და შემდეგ იღებენ ექიმის სპეციალიზებულ განათლებას. ევროპაში კი სკოლიდან პირდაპირ სამედიცინო სასწავლებელში მიდიან. შესაბამისად, ექიმების უმრავლესობა არ არის ხოლმე დიდად განათლებული სხვა სფეროებში. ინგლისში სკოლის ბოლო კლასებში ისინი ძირითადად მეცნიერების დარგებს სწავლობენ და მერე პირდაპირ სამედიცინო სასწავლებელში ხვდებიან, სადაც გამოცდები ხშირად შედგება კითხვებისაგან რამდენიმე არჩევანით. სასწავლო პროცესი კი ფაქტების შესწავლისგან. ჩემი ცხოვრება სხვანაირად წავიდა, ბევრი პირადი ფაქტორის გამო. მე პრივილეგირებული ოჯახიდან ვარ. მამაჩემი ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. საუკეთესო განათლება მივიღე. მქონდა საშუალება პლანეტის ყველაზე კარგ სასწავლებლებში მესწავლა ინგლისში. შემდეგ ოქსფორდში ვსწავლობდი ფილოსოფიას, პოლიტიკას და ეკონომიკას. ხარისხი დავიცავი, მაგრამ რთული პირადი მიზეზების გამო უცებ გადავწყვიტე, რომ ექიმობა მინდოდა და ამ სფეროში შევძელი საუკეთესო განათლების მიღება. მოკლედ, ნამდვილად ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი. 30 წლამდე ექიმი არ ვიყავი. ჩემი ბიოგრაფიის გამო საექიმო წრეებში თავს ოდნავ უცხოდ გრძნობდი, ყოველთვის, ყველაფრის მიუხედავად. და ამიტომ ჩემი პროფესიისთვის გარედანაც შემეძლო შემეხედა და აღმეკვა.
So that gives you a certain detachment if you feel you're looking in from outside.
ჰენრი მარშის სიგნში ჭეშმარიტად ინგლისური შავი იუმორით გაზავებული ადგილებიც გვხვდება. განსაკუთრებით ისინი, როცა ექიმი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის ბიუროკრატიულ მხარეზე წერს. არასაჭირო წესებზე, ქაღალდებზე, კომპიუტერების და პროგრამების პასვორდებზე, ექიმების ჩაცმულობის რეგულაციებზე. მაგრამ ამ გამჭოლი და მწვავე კრიტიკის მიუხედავად, ჰენრი მარში ჯანდაცვის სოციალური სისტემის გულმხურვალე მომხრედ რჩება. ჰენრი მარში თვლის, რომ პაციენტის კლიენტად და მომხმარებლად აღქმა და მედიცინის სფეროში ეკონომიკური მოგების მთავარ მიზნად დაქცევა ფუნდამენტურად ვნებს ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობას.
I criticize the bureaucracy in the NHS and the overmanagement.
ჩემს წიგნში მე ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის ბიუროკრატიას ვაკრიტიკებ. ზედმეტ და უსარგებლო წესებს, ზედმეტ მენეჯმენტს, რაც სულ უფრო მეტ ექიმს აუცხოვებს ამ სისტემისგან. მაგრამ თავისთავად ჯანდაცვის სოციალური სისტემა, როგორც ასეთი, ჩემი აზრით შეუცვლელია. რა თქმა უნდა, ის ადეკვატურად უნდა ფინანსდებოდეს სახელმწიფოსგან, ანუ გადასახადებით. მაგრამ ეს გაცილებით უკეთესი და ეფექტიანია ვიდრე კომერციული სისტემა.
Relationship towards patients still changes. ანუ პაციენტის მიმართ დამოკიდებულება იცვლება, როცა ექიმებს ეკონომიკური მოგება აინტერესებს.
Doctors are driven by profit.
Well, it tends to. Good doctors it won't.
დიახ, ხშირად ასეა. რა თქმა უნდა, კარგი ექიმის შემთხვევაში ეს არ მოხდება, მაგრამ ეს ტენდენცია არსებობს. და არსებობენ როგორც კარგი, ისე ცუდი ექიმები. მაგრამ თუ ყველა პროცედურას, ყველა ცალკეულ ნაბიჯს ფული მოაქვს, ჩნდება ცდუნება ზედმეტი გააკეთო. შეერთებულ შტატებში ეს ნამდვილად ასე ხდება. უკრაინაშიც არის ამის მაგალითი. პაციენტს ოპერაცია ცალსახად არ უნდა ჩატარებოდა, მაგრამ გაუკეთდა, რადგან ექიმებმა ამით ფული იშოვეს.
ჰენრი მარში კარგად იცნობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებულ სამედიცინო პრობლემებს. ის უკვე 200 წელზე მეტია მუშაობს უკრაინაში და როგორც აღმოჩნდა, საქართველოსიც ნამყოფია მოკლე საქმიანი ვიზიტით.
თბილისში ვიყავი დაახლოებით 18 წლის წინ.
Georgia is just so beautiful, it's fantastic.
საქართველოს ნამდვილად არის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი, რაც კი მინახავს. საქართველოს ფანტასტიკურია. ნეიროქირურგებთან ვიყავი ჩასული მოკლე ვიზიტით.
საბჭოთა სისტემის დანატოვარს და მის ინერციას, რომელსაც დღემდე მძიმე შედეგები მოაქვს პაციენტებისთვის, ჰენრი მარში ასე ხსნის.
The Soviet Union legacy for healthcare was absolutely dreadful.
ჯანდაცვის სისტემას საბჭოთა კავშირმა უმძიმესი მემკვიდრეობა დაუტოვა. საბჭოთა კავშირში აშენებდნენ უზარმაზარ საავადმყოფოებს, მაგრამ ისინი ძირითადად ცარიელი იყო და ძალიან მწირი აღჭურვილობა ჰქონდა. საბჭოთა მედიცინა ძალიან მარტივი და პრიმიტიული იყო. ბევრ ექიმს ნამდვილად არ ჰქონდა საკმარისი ცოდნა. უკრაინაში უკვე 20 წელია დავდივარ. პირველად იქ 1992 წელს ჩავედი და ამიტომ უშუალოდ ვიცნობ იხაურ პრობლემებს. ექიმები იქ სრულიად არაადეკვატურ სპეციალიზაციას გადიან. სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრებიდან 2 წელიწადში შეგიძლია ქაღალდზე სრულფასოვანი ნეიროქირურგი გახდე მხოლოდ რამდენიმე სალექციო კურსის გავლის საფუძველზე. ესაა ძველი საბჭოთა სისტემა, ნამდვილად შემაძწუნებელი. საბჭოთა მედიცინა წარმოუდგენლად ჩამორჩენილი იყო და მისი დანგრევის მერე, ყოველ შემთხვევაში ჩემს დარგში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სწრაფად განვითარდა ტექნიკური აღჭურვილობა, რადიოლოგიური კვლევების აპარატურა, რადგან ტვინის ტომოგრაფიის პროცედურებს ფული მოაქვს. ადამიანი ყოველ ჯერზე იხდის ამ პროცედურების საფასურს. მაგრამ ამ ახალი აპარატურის გამოყენების და მათით მოპოვებული მონაცემების წაკითხვის შესახებ ცოდნა ძალიან მწირია. რა თქმა უნდა, ყველგან არის რამდენიმე კარგი ექიმი, ხშირად ახალგაზრდები, მაგრამ მთლიანი სურათი კვლავაც უმძიმესია.
ექიმ მარშს მოუყევი, რომ საქართველოში ამ მხრივ რთული მდგომარეობა გვაქვს, რომ სამედიცინო დაწესებულებების თითქმის 99% კერძო, კომერციული და მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციებია, 8% კი სახელმწიფო ფლობს. ჩვენს ქვეყანაში თითქმის არ არსებობს სამედიცინო ორგანიზაციების ის ფორმა, რომელიც ყველაზე მეტადაა გავრცელებული დასავლეთის სახელმწიფოებში. არაკომერციული, არამომგებიანი დაწესებულებები, რომლებსაც მართავენ ექიმები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სამედიცინო სასწავლებლების საბჭოები და რომლის მოგებაც ისევ სამედიცინო კვლევები კულტურების მკურნალობის გაუმჯობესებას ხმარდება. ოდესღაც გასაბჭოებამდე ეს კულტურა ჩვენშიც იყო. სხვადასხვა მეცენატის, მათ შორის არამიანცის ძმების ზუბალაშვილების, სამოქალაქო და რელიგიური შემოწირულობების საფუძველზე არაერთი ლაზარეთი და საავადმყოფო ფუნქციონირებდა. მაგრამ ამას საბჭოთა მმართველობამ დაუსვა წერტილი. ყველაფერი სახელმწიფო მფლობელობაში გადავიდა. საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგ კი სახელმწიფო საავადმყოფოების უმეტესი ნაწილი კერძო კომერციულ კლინიკებად იქცა. და ეს სურათი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემის მუშაობაზე, როგორც ხარისხის, ისე ხარჯების თვალსაზრისით. საუბრის ბოლოს ექიმ მარშს ვკითხე, როცა უცხო, ღარიბ და სამედიცინო თვალსაზრისით ჩამორჩენილ ქვეყნებში ჩადიხართ, კოლეგები როგორ აღგიქვამენ, რამდენად გიშლით ხელს ქედმაღალი დასავლელი სტერეოტიპი მეთქი, რაზეც ასეთი პასუხი მივიღე.
კი, ხშირად ეჭვის თვალით გვიყურებენ, თუმცა ეს ცოტა იცვლება. არიციან ვინ ხარ, რატომ ჩახვედი, ტურისტი ხარ თუ ვინ, მაგრამ მე ხშირად ჩავდივარ უკრაინაშიც, ნეპალშიც და ალბანეთშიც და სიხშირე იწვევს ნდობის გაჩენას. იქ უკვე იციან, რომ მე არ ვარ ვიღაც დროებითი სტუმარი, რომელიც მათ ჩამორჩენილობას დასცინის, რომ მე მათი დახმარება მინდა, თუ კი მათ ამის სურვილი ექნებათ, მაგრამ საამისოდ ადგილზე ბევრჯერ უნდა ჩახვიდე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვიღაც მორიგი ქედმაღალი დასავლელი ხარ და მე საშინლად არ მინდა ასე აღმიქვამდნენ.
ჰენრი მარშს აქ დავემშვიდობე, მასთან საუბარმა კი დიდხანს ამიტოვა ბევრი სხვადასხვა ემოცია. თავარი კი იყო განცდა, რომ დიდი სიხარული და ბედნიერებაა მისნაირი ადამიანების არსებობა. თავისი უმძიმესი საქმის ერთგული, ნამდვილი ექიმების, რომლებსაც თავიანთ პროფესიაზე ასეთი სიყვარულით და თან შემზარავი გულწრფელობით შეუძლიათ ლაპარაკი. დღეს ამითკენ მშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.